Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն է։ Մեր թղթակցի հաղորդումը ասկերանից, ինչպես են լուծվում տեղահանված մարդկանց խնդիրները։ Ադրբեջանցիների տարածած տեսանյութում ծնողները ճանաչել են իրենց գերեվարված որդուն, անհայտ կորածների և ռազմագերիների հարազատները հավաքվել են պաշտպանության նախարարության շենքի մոտ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպումների շարք է սկսել գործարարների հետ, միջազգային մամուլը Ղարաբաղի մասին։ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահը հայտնել է ապագա պետքարտուղարի անունը։ Հայաստանում կորոնավիրուսի նոր դեպքերի թիվը նվազում է, բայց իրավիճակը դեռ բարվոք չէ։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի կառավարությունը հրապարակել է պատերազմական գործողությունների հետևանքով Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած համայնքների ցանկ ընդհանուր առմամբ 121 համայնք Քաշաթաղի, Մարտակերտի, Շահումյանի, Հադրութի, Ասկերանի, Մարտունու շրջաններից, ինչպես նաև Շուշի քաղաքն ու Քարինտակ գյուղը։ Թուրքիան և Ռուսաստանը ընդհանուր հայտարարիչ են գալիս Ադրբեջանի տարածքում անկախ ռազմական դիտորդական կենտրոնի ստեղծման շուրջ, այս մասին Reuters-ին հայտնել է թուրքական աղբյուրը անանուն մնալու պայմանով։ Ոչ թե ռուս-թուրքական համատեղ դիտորդական կենտրոնի, այլ Թուրքիայի կողմից հակամարտության գոտում առանձին դիտորդական կետ հիմնելու մասին է։ Ռուսաստանը կարծում է, որ տարածաշրջանում առանձին թուրքական դիտորդական կենտրոնի ստեղծման անհրաժեշտություն չկա, սակայն Թուրքիայի համար դա անհրաժեշտություն է, պնդել է Reuters-ի աղբյուրը։ Ըստ նույն աղբյուրի, խնդրի շուրջ Մոսկվայում բանակցությունները կշարունակվեն և Անկարան հույս ունի Ռուսաստանի հետ համաձայնության հասնել այդ հարցում։ Իրանը երկրի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սայիդ Խաթիբզադեի հավաստմամբ թույլ չի տվել իր տարածքով դեպի Լեռնային Ղարաբաղ սպառազինության տեղափոխում։ Պաշտոնյան հավաստիացրել է, թե Իրանն անտարբեր չէ ցանկացած հակամարտության առնչությամբ և փորձում է օգնել լուծելու Ղարաբաղյան խնդիրը խաղաղ ճանապարհով։ Խաթիբզադեն նաև ընդգծել է, որ Թեհրանի և Բաքվի հարաբերությունները գտնվում են պատմական մակարդակի վրա և իրանական կողմը փորձում է էլ ավելի ամրապնդել դրանք։ Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Ջո Բայդենը մտադիր է պետքարտուղարի պաշտոնում առաջադրել Էնթոնի Բլինքենի թեկնածությունը, այս մասին հայտնում են ամերիկյան լրատվամիջոցները։ 58-ամյա Բլինքենը Բարակ Օբամայի նախագահության օրոքը զբաղեցրել է պետքարտուղարության ղեկավարի տեղակալի պաշտոնը։ CNN-ը նշում է, որ 2014 թվականին դիվանագետն առանցքային դերակատարություն է ունեցել Սպիտակ տան արտաքին քաղաքականության, այդ թվում Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցմանը։ Ամերիկյան արձագանքի հարցում Բլինքենը նաև մասնակցել է ահաբեկչական խմբավորումների դեմ գործողություններին։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն կիրակի օրը գաղտնի այցելել է իր երկրի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող Սաուդյան Արաբիա և գաղտնի բանակցություններ վարել թագաժառանգ Մոհամեդ բին Սալմանի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի հետ, հայտնում են իսրայելական շարք լրատվամիջոցներ, վկայակոչելով իրենց աղբյուրները։ Ըստ այդ հրապարակումների, գաղտնի հանդիպմանը ներկա է եղել նաև Մոսադ լրտեսական գործակալության ղեկավար Յոսի Քոհենը, Նեթանյահուի գրասենյակը, Իսրայելում ամերիկյան դեսպանատունը ոչ հաստատում, ոչ էլ հերքում են այս տեղեկությունները։ Ֆրանսիայում մեկնարկել է երկրի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի դեմ դատավարությունը։ Ելիսեան պալատի նախկին ղեկավարը մեղադրվում է նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում Լիբիայի նախկին առաջնորդ Մուամար Քադաֆիից միլիոններ ստանալու համար։ Մեղադրող կողմը պնդում է, որ 2007 թվականի նախագահական ընտրություններում հաղթելուց առաջ Սարկոզիի շտաբն Ապորինի ճանապարհով շուրջ 50 միլիոն եվրո է ստացել Լիբիայի բռնապետից ու իշխանության գալուց հետո Սարկոզին հնգորյա ճոխ ընդունելության էր արժանացրել Փարիզում, թույլ տալով, որ նա իր հայտնի վրանը բացի Ելիսեան պալատի կողքին, բացի նախկին նախագահից, ամբաստանյալի աթոռին են հայտնվել նաև նրա նախկին փաստաբան Թիերի Հերցոգը և նախկին դատավոր Ժիլբեր Ազիբերը։ Եվ վերջում Արայիկ Հարությունյան ազատվել է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի պաշտոնից նախագահի հրամանագրով։ նրան կփոխարինի ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վահրամ Դումանյան։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունը։ Հայաստանի կառավարությունը հրապարակել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած շրջանների բնակավայրերի ցանկը, որտեղից տեղահանված բնակիչներին աջակցություն կտրամադրվի։ Ընդհանուր առմամբ խոսքը 121 համայնքների մասին է։ Եռակողմ հայտարարությունից հետո մեր թղթակիցները հաղորդում ցուցադրում էին, թե հայերը ինչպես են հեռանում Քելբաջարից։ Նոյեմբերի 20-ին Ադրբեջանին հանձնվեց Աղդամի շրջանը, մի շարք գյուղերի բնակիչներ վերջին պահին իմացան, որ պետք է դուրս գան տներից։ Արցախի արևելյան սահմանների մոտ է աշխատում մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը, նա զրուցել է նաև Ասկերանի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Արմեն Մանգասարյանի, Ասկերանի բնակիչների հետ։ Այստեղ ևս մի շարք գյուղեր անցել են Ադրբեջանին, տեղահանված մարդկանց խնդիրները պետք է լուծվեն։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Արցախցիները շարունակում են վերադառնալ իրենց տներ, հասկերանում ենք, որ նա արդեն դարձել է սահմանային բնակավայր, եւ նախորդ օրերին այսօր էլ քաղաք հարակից գյուղեր արցախցիները շարունակում են վերադառնալ։
Միշտ պատերազմը Ասկերանի շրջանում ապրում էր մոտավոր 18,000-ից մի քիչ ավել բնակչություն։ Պատերազմի օրերին 50% մոտավոր տեղափոխվել է տարբեր ուղություններով, հիմնականում Հայաստանի Հանրապետություն, ու հիմա արդեն կարելի ասել ամեն ժամ հետ վերադառնում են այդ մարդիկ։ Հիմնականում խնդիրը առաջացել այդ բնակարաններ, բնակավայրեր կորցրած քաղաքացիների հետ կապված, մեր բնակարան կորցրած հայրենակիցներին մենք պետք է տեղավորենք մեր շրջանում, բայց ուսումնասիրելով մեր շրջանի այդ ազատ բնակֆոնդը, հյուրանոցային համալիրների համարները, պարզավ, որ շատ քիչ է, ասենք եղած պահանջվող քանակից կարելի ասել կրկնակի քիչ է։ Այդ պատճառով փորձում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում պահել այդ մարդկանց այնքան ժամանակ, մինչև ստեղ տեղում այդ մարդկանց բնակարանային խնդիրները լուծենք։
Ոչ միայն կորցրենք տարածքներ, այլ նաև ետ վերադարձրենք ժամանակին ազատագրված հողերը։
Ինչով եք զբաղվում, որտեղ եք աշխատում։
Ճիշտն ասած, մինչև ամսի 20-ը ես համարում էի Ասկերանի շրջանի Ուխտասար համայնքի միջնակայք դպրոցի տնօրենը, իսկ տիկինը համարվում է Նախիջևանիկի միջնակայք դպրոցի մասնագիտական կրթական աջակցության գծով տնօրենի տեղակալը։
Ուխտասարի մա մնաց ադրբեջանցիների ձեռքը։
Ցավոք, այո։
Ճիշտն ասած, մի քիչ անհանգիստ եմ, դա ժամանակի խնդիր է, այդ պայթյուններից բանից մի կուճի թխկոց ենա, եւ ես եմ վախենում, եւ երեխաներն եմ վախենում։
Մերեք թռնում երեւի։
Այդ, այսինքն այդ մղձավանջը դեռևս չեն կարողանում լի հաղթահարել, բայց համոզված եմ, շատ շուտով կհաղթահարենք, եւ անդադ կապի մեջ եմ իհարկե հարևաններիս հետ, որ ինչի՞ չէ գալիս, եկեք մենակեմ ամսի 25-ին, էսա եւ ներքևի հարևանն է գալու, եւ էս տան հարևանն է գալու իր երեխաներով իհարկե։
Ասկերանի շրջանի Վարդաձոր գյուղում գտնվում է ռուսական խաղաղապահ ուժերի հենակետերից մեկը, մի քանի տեղ գյուղում կան, տեսնում եք Ռուսաստանի դրոշը, զրահամեքենան, զինվորներ, ադրբեջանական դիրքերը այստեղից ուղիղ գծով ընդամենը 2-3 կիլոմետր հեռավորության վրա են այլևս։
Իրանք մոտավորապես ասես մեր դիմացն են մոտ 3-3.5 կիլոմետր։ Ուղղակի այստեղ հարցը նրանում է, որ իրանք իրենց տեղ մի քիչ հող ունեն, այդ հողի վերևը կանգնել են, բայց այդ հողից ներքև մեզ բավականին հողեր ունենք։ Հիմա չգիտեմ այդ ոնց ալնելու այդ հողերի վիճակը, ոնց են գնալու այդ հողերը մեր, որովհետև իրանց մոտով պիտի անցնենք մենք։
Ոնց է վիճակը գյուղում հիմա?
Կարող ալյավ ունի, թորքերինի տարած կարող ալյավ ունի, սեստի շուրերևս նստում ու քոնչում ունի, վախում ու
ապահով ենք ուզգում, իհարկե ապահով ենք ուզգում, շնորհակալություն նրանց, որ եկել են, ուզում են խաղաղություն պահեն, մեզ պաշտպանեն, բայց չեմ ուզում գորազամիտ բաներ ասեմ, գյուղում մենք էլ կարող ենք մեզ պահել, գյուղի հարց մանով, բայց դաշտերում, չգիտեմ դաշտերում ինչպես կլինի, ու իմ կարծիքով լավ կլինի, որ իրանք ներքևում լինեին։
Շատ մարդ կա, որ վերադարձել է։
Այսօրվա դրությամբ գյուղում արդեն 100-120 հոգի կան, Համեր բնակչությունը երկար 80 հոգի էր գյուղում։ Երևի մինչև մի 5 օր ու մի շաբաթը բոլորն էլ գալու են։ 100%-անոց գյուղու գալու է, բոլոր պիտի գնա գյուղում։
Ես գյուղան քեցալ չ։
Հիմա ո՞նց է կյանքը գյուղում։
Հա, հոսպի դինի որ 30 տարի աշխատեց, թորք կյավողը մտնստա հոսկնի։ Հա, կարուսելուս նորը քաղես։ Կյանք հոսկնի։ Ինչ ես մատա։
Այ գիներում ինչ մրգեր մնացել են, հավաքում են մարդիկ, հանդերից հիմնականում նորն է, էլի որ հիմա մթերում են, տանում են Հայաստանի Հանրապետություն, քաղում են, մարդիկ ինչ մնացելա քաղում են բերում տները, էլի ճիշտ է, Արցախից շատ բան չի մնացել, բայց դե էլի պետք է վերադառնան, շնացնեն գյուղերը, Ստեփանակերտը, քաղաքները, ինչ որ մնացելա։
Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումն էր Ասկերանից։ Պատերազմի ամենածանր հետևանքներից է անհայտ կորածների, գերի ընկածների ճակատագրերը, ճշգրիտ թվեր չկան, ենթադրվում է, որ ադրբեջանական կողմում մի քանի տասնյակ ռազմագերիններ կան, Ադրբեջանը արժանահավատ տեղեկություններ չի տրամադրում, երբեմն օգնում են պատահականությունները, ադրբեջանցիների հրապարակած տեսանյութերից մեկում գերիններ են երևում և ծնողները ճանաչել են իրենց որդուն, հիմա փորձ է արվում Կարմիր Խաչի օգնությամբ գտնել և վերադարձնել նրան։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ավելի քան մեկ ամիս ժամկետային զինծառայող որդու մասին լուրջ ունենալուց հետո Սարիբեկ Խաչատրյանը որդուն տեսել է ադրբեջանցիների կողմից տարածված տեսանյութում։ 18-ամյա Էրիկ Խաչատրյանը հադրութում էր մասնակցել մարտական գործողություններին և վերջին անգամ ընտանիքի հետ հոկտեմբերի 12-ին է կապվել։ Զինվորի հարազատներն այժմ հույս ունեն, որ Կարմիր Խաչի միջոցով կկարողանան որդուն հետ բերել։
Վիավորել է, ինքին չի ասել, որ ես վիավորել։ Վիդեո նայում ես, որ մեր կատ խփում են տլխին, էտա։ Ել ուրիշ բան չեմ տեսել։
Համացանցում տարածված տեսանյութում երևում է, թե ինչպես են ադրբեջանցի զինվորները հարվածներ հասցնում հայ ռազմագերուն։ Իրավապաշտպաններ Արտակ Զեյնալյանն ու Սիրանուշ Սահակյանը Խաչատրյանի դեպքով պատրաստվում են առաջիկայում դիմել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Ազատության հետ զրույցում Սիրանուշ Սահակյանն ասաց, տարածված տեսանյութում ևս 3 հայ ռազմագերի կա, այժմ զբաղված են նրանց նույնականացմամբ։
3 անձի մասին է խոսքը։
Իրենց դեռևս իդենտիֆիկացրած չեն իրենք։
Դեռ ոչ, կասկածներ ունենք, բայց վերջնական սպասում ենք մասնագիտական կարծիքի, որից հետո նաև կլինի ճանաչում ընտանիքի անդամների կողմից և նոր գործը կներկայացվի եվրոպական դատարանին։
Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչ Զարա Ամատունին ազատությանը փոխանցեց, որ ցանկացած տեսանյութից հետո իրենք սկսում են քայլեր ձեռնարկել ռազմագերիի մասին տեղեկատվություն ստանալու համար։
Որոշ դեպքերում հնարավորություն ենք ստացել արդեն տեսակցել անձան, որոշ դեպքերում փորձում ենք հաստատում ստանալ և հնարավորությունը, բոլոր տեսակի ընթացիկ տեղեկությունները, թե արձագանքը, որը ստանում ենք, մենք իսկ մենք ընտանիքների հետ, ոչ թե հանդիպումը։
Նոյեմբերի 9-ին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների միջև ստորագրված պատերազմը դադարեցնելու մասին հայտարարության մեջ դրույթ կա ռազմագերիների փոխանակման մասին։ Հայտարարությունից 2 շաբաթ է անցել, բայց դեռևս այս գործընթացը չի մեկնարկել։ Զարա Համատունու խոսքով իրենք պատրաստ են իրականացնել իրենց առաքելությունը։
Այս պահին դժվար է որոշակյություն մտնել այս հարցում, այսինքն մեր մասով ամեն դեպքում մեր պատրաստականությունը առկա է, մենք պատրաստ ենք եւ կողմերի հետ շփման մեջ ենք, սակայն բանակցային գործընթացի արդյունքում ստացած հայտ տարությունը հաստատուկտ է կամ այն պայմանավորվածություն է, որի շուրջ պետք է նստեն համապատասխան կողմերը, ոչ թե Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն, որովհետև մենք որպես մարդասիրական կազմակերպություն գտնված ենք բանակցային գործընթացներում։ Մենք կարող ենք աջակցել, որը մենք նաև անում ենք ընթացքում, և համաձայնության երկան կողմերը օգնենք կազմակերպել վերադարձի գործընթացը։
Արցախում պատերազմի մեկնարկից սեպտեմբերի 27-ից հետո արդեն ավելի քան 50 հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց հարցով դիմումներ են ներկայացվել և դատարան։ Այս կառույցից գլխավոր ակնկալիքն այն է, որ իրականացվեն միջոցառումներ սահմանի մյուս կողմում հայտնված հայաստանցիների կյանքի իրավունքն ապահովելու համար։ Իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանի խոսքով իրենք զբաղվում են 40 գերիների հարցերով, արդեն Ստրասբուրգ են ուղարկել 29 գերիների մասին դիմումներ, որոնցից 20-ի վերաբերյալ միայն արդեն որոշումներ է կայացրել, հարցեր ուղղելով մասով Ադրբեջանի կառավարությանը նրանց սպահման վայրի եւ առողջության մասին։ Մյուսների մասով աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։ Սահակյանի խոսքով Ադրբեջանը խոչընդոտում է Կարմիր խաչին գերիներին այցելելու հարցում։ Միևնույն ժամանակ, ըստ իրավապաշտպանի, ադրբեջանական կողմը շարունակում է անմարդկային վերաբերմունք ցուցաբերել հայ գերիների նկատմամբ։
Վերջիններս հավելյալ իրավունքների սահմանափակումների եւ խախտումների են արժանանում, բացառապես իրենց ազգությամբ պայմանավորված այս հանգամանքները եւս վկայակոչվել են։ Նախկինում քննված գործերով դատարանը վերահաստատել է, որ ադրբեջանական իշխանությունները երբևիցե չեն տրամադրում եւ չեն կարողացել ապահովել հայերի իրավունքների խախտման առնչությամբ արդյունավետ մեխանիզմներ։
Սահակյանի խոսքով մինչ այս պահը Ադրբեջանը եվրադատարան է ուղարկել այնպիսի տեղեկություններ, որոնք ըստ էության սպառիչ պատասխաններ չեն տալիս գերիների առողջության եւ պահման պայմանների մասին։ Իրավապաշտպանի փոխանցմամբ մինչեւ դեկտեմբեր մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան հիմնական գանգատներ կներկայացնեն ռազմագերիների հարցերով։ Արդեն 3 հոգու մասով են դիմել ահազանգելով խոշտանգումների անմարդկային վերաբերմունքի մասին, շեշտադրելով նաեւ ադրբեջանական վերահսկողության ներքո գտնվող անձանց հրապարակային հայտարարությունները, երբ ճնշման ներքո հայաստանցի զինվորների ստիպում են հանդես գալ Հայաստանի դեմ։ Օրեր առաջ Արցախի եւ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանները միջազգային կառույցներին ներկայացրեցին հայ գերիների ու զոհվածների դիերի նկատմամբ ադրբեջանական զինված ուժերի դաժանությունների վայրագությունների վերաբերյալ 4-րդ զեկույցը, որի բովանդակությունը չի հանրայնացվում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմի ընթացքում անհայտ կորած զինծառայողների հարազատների հավաքի նրանց պահանջների մասին հաղորդումը կլսեք մեր ծրագրի ընթացքում, իսկ հիմա նշեմ, որ պարտության պատճառների մասին հավանաբար դեռ շատ վերլուծություններ կլինեն, խոսքը Facebook-յան կամ մամուլի մասին չէ, այլ մասնագիտական ռազմական վերլուծությունների կարիք կա։ Հակառակորդը փաստորեն կարողացել է միայն հարավային ուղղությամբ ճեղքել պաշտպանությունը և զարգացնելով այդ հաջողությունը հասնել միջև Հայաստանի սահմանը, բարձրանալ վեր միջև Շուշի, մոտենալով նաև Լաչինին, սակայն ռազմական վերլուծությունների փոխարեն առայժմ միայն խոսակցությունների մակարդակով է մեղքը ուրիշի վրա գցելու, թե այս սպառազինության փոխարեն, եթե ուրիշ բան լիներ, եթե այսպես չլիներ, այնպես լիներ, Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա ծրագրի հյուրերից էր գլխավոր շտաբի նախկին պետ Արտակ Դավթյանը, պլսենք մի հատված։
30-ների մասին ասեմ, պաստորեն ասում եմ, գիտեիք, որ ուրեմն զինամթը չի լինելու, բայց առաջ, դրա փոխարեն կարելի է տոր առնել և մյուս հրթիռային համակարգեր։ Այո, դրա մասին ինչ կարող եք ասել։
Ես ներողությունով խնդրեմ, որ երբ ասում են, ես կկրկնվեմ երեկվայի մարտահրավերություն սուերի վերաբերյալ։ Նախ սուերը, եթե մենք չառնենք, դրա փոխարեն տոր չենք առնելու, մի քիչ այլ մոտեցում է։ Ես որոշակի փակակցեր բացեմ մեկ օրնակի վրա, նույն տորերի վերաբերյալ, որպես շատ շահարկում է, որպեսզի չլինի։ Տորը մենք, եթե չեմ սխալվում, 15 թե 16 թվականին պայմանագիր կնքվեց և ստացանք 19 թվականի վերջին և որոշակի էլեմենտներ 20 թվականի վերջին, հիմա ենք ստանում 3-4 տարի։ Լավ, 18-ը կամ 19 թվականին պայմանագիր, որ մենք ընկենք նույն տորերի վերաբերյալ, ոնց որ ինքը ասում էր, սուերը դրա հետ կապ չունեն։ Մենք միևնույն ես պատերազմի ժամանակ այդ տորը չենք ստանալու։ Այս տորը, որպեսզի ինքը, որ այդքան ասում է, պետք է կնքվեր ոչ թե այս քանակությունը, որ այս պայծրությամբ կար զինված ուժերում, իր ասելով դիվիզիոնը, որ տենց ասենք, միանգամից, իսկ ինչի՞ միանգամից 3 դիվիզիոն ինքը չկնքես պայմանագիրը այն ժամանակ։ Որովհետև ես նորից կրկնեմ, մի քիչ այտենց ասելով չի, եւ հիմա էլ սկսում են շարունակումներ պլանի հետ կապված, գիտեք ինչ կա, զինված ուժերի պլանը, կիրառման կամ սպառարարության ռազմական տեխնիկայի պլանը, շատ քիչ մարդիկ կա, որոնք տեսել են կամ գիտեն, եւ հիմա արդեն գումարտակ իրավամատար օղակով կամ մարդիկ, քաղաքական գործիչներ, ասրակական գործիչներ կամ բանով շարունակում են տվյալ պլան, եթե այդ պլանում փոփոխություն չլիներ կամ կլիներ։ Այդ պլանը մեծ աշխարհով երբեք ուսումնասիրել էլ մի հատ պարզ են, իսկ այդ պլանը կա, գործում է թե չէ, ասենք դրանից իրավական դաշտում, քանի որ նախագահի կողմից հաստատված պլաներ, իրավական փաստաթղթերը բոլորը կամ պետք է փոխվեն, կամ պետք է ուժը կորսած ճանաչեն, երբ որ մենք անցանք վարշապետական համակարգի, այսինքն մարդիկ պետք է իրավական տեսակետից հասկան։ Երկրորդը, ամեն օր պլանը, այո, պետք է ըստ անհրաժեշտության փոփոխվի, որտեղ փոփոխվում է հակառակորդը։ Եթե ես ուրիշ արստամ, եթե մենք սուերը առաջ չլինեինք, ես վստահ եմ, որ հիմա անպայման կշահարկվեր, որ եթե սուերը ունենայինք, մենք այս խնդիրները չենք ունենա, չենք պարտվի։ Դա էլ ասեմ միանգամից։ Գիտեք, ում ոնց պետք է այդպես շարկում է։ Ես կրկնեցի երեկ, այդ ինչ որ սույի փողը մենք առել ենք ինչ-որ բանի հաշվին, ինչ-որ ասենք տորի հաշվին կամ միսի հաշվին։ Մենք ուրիշ միջոցներ էլ առանք ստեղ բերեցինք, ասենք բավականին շատ այդ պայմանագրից դուրս կամփանը, ոչ մի խոս դրանց մասին չասեմ։ Վերջնական հաշվարկում մենք փորձում ենք բերեք մի հատ մենք հասկանանք, ինչ ենք մենք ուզում դրանով ասել, ինչու պարտվեցինք։ Բերեք տեսնեք, իսկ ինչու Ադրբեջանը հաղթեց, եթե այդպես կարելի ասել։ Ասեցի, իր կորուստները հաշվի առնելով առավելություն եւ այլն։ Այո, մենք ունեցանք այս անհաջողությունները, բայց արդյոք դա էր պատճառը, որ սուեինք վերցրել, թե պատճառը ուղղակի, ասես ասենք, օբյեկտիվ ֆակտորներ նաեւ հաշվի առնելով։ Այդ ոնց ստացվեց այդ նույն խնդիրների կատարման հետ կապված մեծ հաշվարկով, եթե վերցնենք աճ թևը պաշտպանության բանակի, երբ որ ճեղքվեց հարավային ուղղության վրա, իսկ ինչի այդ աճից մինչև, այսպես ասենք, Օմար եւ Հայաստանի սահմանը, բացի Թալիշի կամ Ադագիսի հատվածից, այլ ոչ մի հաջողություն հակառակորդը չունեցավ։ Ինչու՞։ Այդ ինչ է, այնտեղ նույն բայրակթամերը չեն օգտագործվում, նույն Ադրբեջանի թուրքականը չեն եւ այլն։
Ինչու՞, ինչ կարող եք ասել, պարոն Դավթյան։
Պատերազմ է։ Գիտեք, պատերազմ է։ Պատերազմը նորից կրկնեմ, երկու օրն է, միտեղ մեկի ներվերը չդիմացան, միտեղ զորքը կարողա լավ չկարողացա որոշում կայացնել։ Ընթացքից եղավ, վերջ-վերջո հակառակորդը նույնպես կթավ թույլ տեղը, օգտագործեց այդ թույլ տեղը։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագիրը կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատությունն է։ Ղարաբաղում կրակը դադարեցնելու երրակողմ հայտարարությունից հետո, որը ընդունվեց փաստորեն այն ժամանակ, երբ ադրբեջանցիները Շուշիից արդեն գրոհում էին Ստեփանակերտի վրա, այդ օրվանից Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ընդդիմադիր մի շարք ուսակցություններ նոյեմբերի 10-ից սկսած ցույցեր են անցկացնում Հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ Գեղամ Մանուկյանն էլ այսօր անժամկետ հացադուլ է հայտարարել մեկ պահանջով. Նիկոլը պետք է հեռանա։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Դաշնակցության ներկայացուցիչ Գեղամ Մանուկյանը կառավարության շենքի մոտ կեսօրից հետո շուրջօրյա անժամկետ հացադուլի նստեց, մեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։
Ամեն քաղաքացի ինչ որ քայլ պետք է ձեռնարկի, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը ժամ առաջ հեռանա։ Ժամ առաջ հեռանա իշխանությունից, որտեղ չի կարող պատերազմ տանուտ տված թշնամու բոլոր պահանջները գլխի կոր կատարած մարդը Վարկյան անգամ ղեկավարի երկիրը եւ փորձի ապագայում էլ բանակցել։
Իր օրակարգում հայտարարել է վարչապետը, հրաժարականի հարց չկա, մի քանի օր առաջ էլ հրապարակել իրավիճակը հաղթահարելու կես տարվա գործողությունների ծրագիր։ Շարադրված 15 կետերի մեջ խոսք չկա նաեւ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների գնալու մտադրության մասին։ Պատերազմի անհաջողություններից հետո ներկայացված ծրագրի նպատակը պնդել էր Փաշինյանը կայունության ապահովումն է։ Փողոցային պայքարի դուրս եկած ընդդիմադիրները, սակայն, իրենց պահանջներից չեն հրաժարվում։ Դաշնակցությունը մեկն է 16 կուսակցություններից, որ պատերազմը դադարեցնելու հայտարարությունից հետո վարչապետի հրաժարականի պահանջով ցույցեր է սկսել, կամ հրաժարական, կամ պաշտոնանկություն, իսկ հետո ըստ նրանց ազգային ժողովը պետք է ընտրի նոր վարչապետ, ձևավորի պրոֆեսիոնալներից կազմված ազգային համաձայնության ժամանակավոր կառավարություն։ Մեկ շաբաթ է անցել այս հայտարարությունից, բայց մինչև հիմա չեն հրապարակել ով է վարչապետի իրենց թեկնածուն, ովքեր կառավարության այն անդամները, որոնք, ինչպես պնդում են, կարող են կորուստները նվազագույնի հասցնել։
Երբ որ հասնի փուլը այն կետին, թե ովքեր են լինելու ժամանակավոր կառավարությունում, որի չափորոշիչները նաև ճանապարհային քարտեզում կա, ազգային միասնականություն ապահովող արտաքին հարաբերություններում կտրուկ գործողություններ իրականացնող եւ Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրած այդ հայտարարության խութերը վերացնել փորձող այդ հայտարարության նույնիսկ տեքստի հիման վրա Հայաստանին եւ Արցախին ձեռնտու քայլեր եւ տարբերակներ որդեգրող իր մասնագիտական կարողություններով համապատասխանող վստահաբար հեկնածուներ շատ կլինեն։
Այսինքն այս պահին այնուհանդերձ կարող ենք ասել, որ չունեք որոշ։
Ոչ, այս պահին որևէ տեխնացուի անուն չի հրապարակվում։
Պայմանավորվածությունից հրաժարվելը Հայաստանի համար ինքնասպանություն կլինի, ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Իրենք չեղարկելու մասին չեն խոսում, այլ փոփոխությունների, այսօր պնդում էր Գեգամ Մանուկյանը։ Դուք ինչպես եք պատրաստվում հնարավորինս փոփոխության ենթարկել առանց հրաժարվելու, այսինքն ինչը կարելի է փոխել։
Շատ բան։ Արձանագրված չի Լեռնային Ղարաբաղի, այսպես կոչեմ, նախկին ինքնավար մարզը, ինչպես է լինելու, Հադրութի շրջանը ինչպես է լինելու, նույն Քարինտակ ինչպես է լինելու, հազարում է տեսակ հարցեր կան, որոնք նորից եմ ասում, չի կարա այդ մարդը, շատ դժվար է եւ անհնար է, որ Ադրբեջանի դեմ այս իշխանության ներկայացուցիչը նստի եւ բանակցի, ուղղակի դժվար է, մարդկային օր է։
Գեգամ Մանուկյանի հետ կառավարության շենքի մոտ նաև մեկ այլ դաշնակցական է հացադուլի նստել Գարիկ Ավետիսյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ չի արձագանքել հացադուլավորների պահանջին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպումների շարք է սկսել գործարարների հետ, հրապարակված հաղորդագրության տեքստերից երևում է, որ հանդիպումներին խոշոր գործարարներ են մասնակցում, Նաիրան Ալբանդյանը փորձել է պարզել, թե ինչ նպատակով են կազմակերպվում այդ հանդիպումները, ինչ հարցեր են քննարկվում, խոսքը ընդհանուր միջավայրի, թե ասենք կոնկրետ ծրագրեր իրականացնելու մասին է, լսենք հաղորդումը։
Վարչապետը այսօր անհատական հանդիպումներ է ունեցել գործարարների հետ, այդ թվում հանրապետական խմբակցության նախկին ներկայացուցիչների։ Պաշտոնական կայքի տարածած կարճ հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ ձեռք են բերվել կոնկրետ պայմանավորվածություններ։ Alex Holding ընկերության հիմնադիր Սամվել Ալեքսանյանից, Sovrano ընկերության սեփականատեր Արման Սահակյանից և Steel Concern ընկերության հիմնադիր Խաչատուր Սուքիասյանից այդպես էլ չկարողացանք ճշտել, ինչ պայմանավորվածությունների մասին է խոսքը։ Նրանք ողջորվա ընթացքում անպատասխան թողեցին մեր զանգերը։ Այս հանդիպումը չի նշանակում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի սատարում կամ հակառակը, մենք քաղաքականությամբ չենք զբաղվում, ազատությանը փոխանցեցին գյուղմթերքի խոշոր փոխադրող սպայկաընկերությունից, որի սեփականատեր Դավիթ Ղազարյանը ևս այսօր հանդիպել էր Փաշինյանին։ Ղազարյանը հետհեղափոխական Հայաստանում, հիշեցնենք, կալանավորվել էր առանձնապես խոշոր չափի հարկ ու տուրք չվճարելու համար։
Սպայկայի մասով, որ մենք մեր աշխատանքային պլանը, որը որ մի քանի տարի առաջ ոնց որ հաստատվում է, մենք այդ պլանից չենք շեղվելու, շարունակելու ենք աշխատել և ունենք մեր ներդրումային ծրագրերի պլանը, որը շարունակելու ենք կատարել։ Խոսքը դրա մասին է մեր մասով։
Տեսեք, օրակարգում վարչապետի հրաժարականի պահանջ կա քաղաքական ուժերի, այս հանդիպումը նշանակում է, որ սպայկան աջակցում է Նիկոլ Փաշինյանին։
Մենք քաղաքականությամբ չենք զբաղվում, Նարա ջան։
Այս
աշխատանքն ենք
պատահում։ Այս հանդիպումը որևէ նման ուղերձ պարունակում է, թե ոչ։
Ես չեմ կարծում, որ նման ուղերձ պարունակում է։ Մենք ընդամենը մեր աշխատանքի և հետագա պլանների մասին հանդիպում ենք ունեցել։
Այսինքն
քաղաքական ենթատեքստ մեր հանդիպման մեջ մենք չունենք։
Այսօր Փաշինյանին հանդիպած 5 գործարարներից մեկն էլ սննդի առաքմամբ զբաղվող Menu Group-ի հիմնադիր Վահան Քերոփյանն էր։ Պատերազմի առաջին օրը որպես կամավոր սահման գնացած գործարարն ասաց, եղել է մտքերի փոխանակում, բայց իր հետ կոնկրետ պայմանավորվածություններ ձեռք չեն բերվել։ Ասաց, այս պահին գործարարներին հետաքրքրում է միայն հայրենիքի տնտեսական ուժի վերականգնումն ու այս հանդիպման մեջ քաղաքական ուղերձներ փնտրել պետք չէ։
Մտքերի փոխանակում ա եղել, քանի մենք նպատակ ունենք օր առաջ օգնել տնտեսական վերականգնմանը, ոչ թե ասենք ինչ-որ քաղաքական թեմաների մեջ մտնել, քանի որ ես ինքս առաջին օրվանից կամ որպես կամավոր եղել եմ առաջի գծում, իմ համար միանշանակա, որ սա վերաբերում է ոչ թե վարչապետին, այլ այն ինչ-որ տեղի ունեցավ, էլի ոչ թե վարչապետին է վերաբերում, այլ ամբողջ հայ ժողովրդին, և առիթք ունենամ դրա մասին պատմելը։
Այսօր վարչապետը հանդիպել է նաև արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանի հետ, վերջինս ազատությանը փոխանցեց, որ վարչապետը իրենից մի քանի ճյուղերի գործարարների ցանկ է խնդրել հետագա հանդիպումների համար, իսկ թե ինչ սկզբունքով էին ընտրվել այսօրվա գործարարներն ասաց ինքը տեղյակ չէ։ Քննարկման առանցքում եղել է տնտեսության բնության խնդիրները պայմանավորված հետպատերազմյան վիճակով եւ կորոնավիրուսային համաճարակով։
Հետպատերազմը ըստ էության մեր տնտեսությունը այս համաշխարհային համավարակի հարվածի ալեքին կարողացավ դեմակայել մեր մասնավոր հակվածը բավական։ Կայուն գտնվեց, մենք չունեցանք ոչ մի ապրանքային ծով պակաս, հա, ոչ մի տագնապ, որոշ ճյուղերում դաժե արտահանման տեմպերի աճ կար, ունենք նաև ներկրման անկում մենք նաի տոկոսի աճը, բայց տնտեսությունը պահպանեց իր կենսունակությունը, հիմա դրան գումարվեց պատերազմական արհավիրքը, կհասկանան, կվերլուծենք և ավելի քան վստահ են օվկիանոսի պես կվերականգնենք հարցը տեմպերի մասին, ինչ արագությամբ։
Ըստ Ղազարյանի, դարևս հնարավոր չէ կանխատեսումներ անել տնտեսությանը պատճառված իրական վնասների մասին կամ թե ինչքան ժամանակ կպահանջվի ոտքի կանգնելու համար։ Առաջին թվերը ասեց, հնարավոր կլինի հրապարակել դեկտեմբերից ոչ շուտ։ Նկատենք, 2021 թվականի բյուջեի հոկտեմբերի փոփոխությամբ կանխատեսվում է 6.8% ցանկում։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղի հնարավոր կարգավիճակի մասին ռուսական լրատվամիջոցները մեջբերում են իրենց երկրի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի խոսքերը, որը նա ասել է ռուսական առաջին ալիքի Մոսկվա Կրեմլ Պուտին հաղորդման ընթացքում։ Նա ասել է, որ Ղարաբաղը հարակից շրջանները միջազգային իրավունքի տեսակետից Ադրբեջանի անկախտելի մասն է, որովհետև Հայաստանը չի ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը։ Նա նաև նշել է, որ վերջնական կարգավիճակի հարցը հստակեցված չէ, հիմա որոշել են պահել առկա ստատուս քվոն, հետագայում գուցե նոր մարդիկ, նոր ղեկավարները արդեն որոշեն Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Իսկ միջազգային մամուլը տեսնում է, թե Մոսկվան ինչպես կարողացավ Ղարաբաղում հասնել իր ուզածին, ինչպես կարողացավ իր ուզած շահերը այնտեղ պաշտպանել։ Ղարաբաղի շուրջ միջազգային մամուլի մեկնաբանությունները ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Ռուսաստանի օգնությամբ ձեռք բերված հրադադարը լրացրել է արկերի ձայներն ու իջեցրել անօթաչուներին, բայց հայերի ու ադրբեջանցիների միջև խոր արմատներ ունեցող թշնամությունը Ղարաբաղի պատկանելիության շուրջ ամենևին էլ չի անգուցալուցվել, գրում են Նյույորք Թայմզի խմբագրականը արձանագրելով։ Հայերի այրվող ու ծխացող տները վկայում են, որ տարաձայնությունները նորից են բռնկվելու։ Հիմա, երբ այս տարածաշրջանում աշխարհքաղաքական ուժերի նոր դասավորվածություն է հաստատվել, Ղարաբաղյան խնդրի վերջնական ու բանակցված կարգավորումը դարձել է առավել քան հրատապ, Ամերիկայի մասնակցությունը դրան առավել քան կարևոր, պնդում է Նյույորք Թայմզը մանրամասնելով։ Սա այն տարածաշրջանը չէ, որը նահանգները կարող է թողնել Պուտինի կամ Էրդողանի խաղերին։ Փաստելով, որ հակամարտության խաղ կարգավորման մանդատը դեռ մնում է Մինսկի խմբի ձեռքում, հեղինակավոր պարբերականի խմբագրական խորհուրդը կոչ է անում Վաշինգտոնին առավել ակտիվ լինել և այս անգամ գործի անցնել, չսպասելով, մինչև բռնությունների հաջորդ փուլը սկսվի։ Հարավային Կովկասն արևմուտքի աջակցության կարիքն ունի, գրել է Եվրոպայում ամերիկյան զորքերի նախկին հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Բեն Հոջեսը EU Observer-ում արձանագրելով։ Մոսկվան այսօր փաստացի սեփական զորքերն ունի տարածաշրջանի բոլոր 3 երկրներում՝ Վրաստանում, Հայաստանում, հիմա էլ Ադրբեջանում։ Մենք նախաձեռնությունը զիջեցինք Կրեմլին և այսօր հայտնվել ենք լուսանցքում՝ դիտորդի դերում, փաստում է ամերիկացի բարձրաստիճան զինվորականը, հորդորելով նահանգներին ու Եվրոպային ետ վերցնել առաջնորդությունը, ակտիվ ներգրավելով Անդրկովկասի զարգացման, անվտանգության ու կայունության հարցերում։ Ղարաբաղը Եվրոպան և Եվրասիան կապող միակ ցամաքային միջանցքն է, որը չի անցնում Ռուսաստանի կամ Իրանի տարածքով և որպես այդպիսին առանցքային նշանակություն ունի Սևսովյան տարածաշրջանի տնտեսական հնարավորությունների զարգացման տեսանկյունից։ Արևմուտքն այլևս չպետք է դանդաղկոտություն ցուցաբերի, ընդգծում է Եվրոպայում ամերիկյան զինուժի նախկին հրամանատարը հավելելով։ Ամերիկան ու Եվրոպան այժմ պետք է ակտիվ լինեն տնտեսական, դիվանագիտական, ռազմական ու տեղեկատվական հարթակներում, ինչպես նաև ուշադրությամբ վերահսկեն ռուս խաղապահների տեղակայումը Ղարաբաղում։ Դուր է գալիս ձեզ դա թե ոչ, սակայն փաստ է, որ նոյեմբերի 9-ի համաձայնությունը Վլադիմիր Պուտինի դիվանագիտական հաղթանակն էր, որը թույլ է տալիս նրան հեգեմոն դեր ստանձնել տարածաշրջանում, մի բան, որի մասին Պուտինն ու նրա շրջապատը երազում էին 20 տարի, Վաշինգտոն Փոստին ասել է նախագահ Օբամայի օրոք Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան, այժմ Ստենֆորդի համալսարանի միջազգային ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն Մայքլ Մակֆաուլը. Ինձ ապշեցնում էր այլ բան՝ Մինսկի խմբի եւ առաջին հերթին ու բոլորից առավել Միացյալ Նահանգների լիակատար բացակայությունը, ասել է դիվանագետը հավելելով. «Այո, մենք ամերիկացիները շատ լծակներ չունենք կենտրոնական Ասիայում, Կովկասում կամ Բելարուսում, սակայն ունեցածն էլ արդյունավետ չկիրառեցինք Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի օրոք»։ Ռուսական Կոմերսանտը, վերլուծելով Մինսկի խմբում ստեղծված իրավիճակը, փաստում է, երանախագահների հարաբերություններն այնքան էլ հաշտ չեն հիմա։ Վաշինգտոնն ու Փարիզը դժգոհ են, որ Մոսկվան գործարք է կնքել առանց իրենց հետ հաշվի նստելու, ինչին ի պատասխան Սերգեյ Լավրովը հայտարարում է, թե նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը համապատասխանում է խաղաղության այն ծրագրին, որի վրա աշխատում էր միջնորդական խումբը տարիներ շարունակ։ Ընդհանուր առմամբ դա ճիշտ է, բացառությամբ երկու կետի։ Նախ Մինսկի խմբի ծրագրերում չկար Թուրքիայի ներգրավումը կարգավորման գործընթացում, մինչդեռ հիմա Անկարան իրավունք է ստանձնել հետևել հրադադարին Ադրբեջանի տարածքից։ Եվ երկրորդ, Մինսկի խմբում, խոսելով խաղապահների մասին, ամենայն հավանականությամբ ենթադրում էին բազմազգառաքելություն, օրինակ Մակի Հովանու ներքո։ Այդ գաղափարից Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան հիմա էլ չեն հրաժարվում, պնդում է ռուսական պարբերականը, մեջբերելով արտգործնախարար Լավրովի խոսքերը, թե Ռուսաստանում նկատում են խաղապահ առաքելության բնույթը փոխելու և երակողմ բանակցությունները սառեցնելու փորձեր։ Անցած շաբաթ օրը, այցելելով Երևան ու Բաքու, Լավրովը վստահորեն հայտարարեց, որ այդ փորձերը հաջողությամբ չեն պսակվելու, արձանագրում է ռուսական Կոմերսանտը։ Կարելի է միայն նախանձել այն ճարպկությանն ու արագությանը, որով Ռուսաստանը միջամտեց Ղարաբաղյան խնդրին, իր հերթին փաստում է իրանական ջավան պարբերականը։ Չմիջամտելով բուն ռազմական գործողություններին և չեզոք դիրք ստանձնելով, Մոսկվան այդուամենայնիվ հարկադրեց հակամարտող կողմերին ընդունել խաղի իրենց զերընտու կանոնները, և այդ ողջ ընթացքում կառավարեց իրադարձությունները, օգտվելով այն հանգամանքից, որ Ամերիկան ներքաշված է նախագահական պայքարի մեջ և արտաքին քաղաքականության համար ժամանակ չունի։ Վերելուցելով տարածաշրջանում ստեղծված նոր իրավիճակը, իրանական պարբերականն առանձնացնում է ռուսական դիվանագիտության մեկ այլ ուղղություն՝ մերձեցումը Անկարայի հետ։ Հույս ունենալով Թուրքիային ներքաշել սեփական քաղաքականության ուղեծիր և կտրել ՆԱՏՕ-ից, Մոսկվան վերջինիս գործունեության շատ լայն դաշտ ընձեռեց Կովկասում և Միջին Ասիայում, ինչին էլ հենց ձգտում էր Թուրքիայի նեոսմանիզմի և պանթուրքիզմի գաղափարներով առաջնորդվող վարչակազմը։ Այդուամենայնիվ իրանական պարբերականը խորհուրդ է տալիս Կրեմլին չվստահել Անկարային։ Թուրքիայի համար հարևանների, այդ թվում Իրանի և Ռուսաստանի հետ բնականոն ու կայուն հարաբերությունները ընդամենը մանրադրամ են, որ Անկարան մշտապես առուվաճարքի առարկա է դարձնելու արևմուտքի հետ բանակցություններում, ընդգծում է Ջավանը։ Ռուսաստանյան Նիժիդնևնի ժուրնալը անդրադառնում է ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների Երևան ապա Բաքու կատարած շաբաթօրյա այցին, դրանք բնորոշելով որպես Մոսկվայի կողմից իջեցված կառավարական դեսանտ։ Ենթադրենք, մեր առողջապահության նախարարը մեկնել էր հայ գործընկերների հետ կիսելու իր փորձը համաճարակի դեմ պայքարում, իսկ որ փորձի փոխանակության համար էր մեկնել Ռոսկոմնադզորի ղեկավարը, ինչպես կասեցնել Տելեգրամի գործունեությունը կամ փակել ընդդիմադիր աղբյուրները, հարցը բարձրացնում հոդվածագիրը հավելելով. «Այնպիսի տպավորություն է ասես պատվիրակության բոլոր անդամները, արտգործնախարարից ու պաշտպանության նախարարից բացի, ինքնաթիռում էին հայտնվել սոսկ տպավորություն ստեղծելու և միջոցառմանը առավել ծանր կշիռ հաղորդելու համար»։ Մեջբերելով հանդիպումների վերաբերյալ պաշտոնական հաղորդագրությունները, ընդդիմադիր հայացներով հայտնի ինտերնետային պարբերականը փաստում է. Շոյգում Փաշինյանի հետ հանդիպմանը պատմում էր, ինչպես է անցնում ռուսական խաղապահ առաքելությունը Ղարաբաղում։ Կարծես թե ինքը, Փաշինյանը, չգիտի ինչ իրավիճակ է անմիջականորեն իր սահմանների մոտ, և կարծես թե այդ խաղապահ զորքերը Հայաստանի տարածքով չեն Ղարաբաղ հասել։
Ղարաբաղի շուրջ միջազգային մամուլի արձագանքները, մեկնաբանությունները կազմել էր և ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
و Վերջին 10 օրում 350 զինծառայողի մարմին է գտնվել կամ փոխանակվել, սակայն հաշվի առնելով քաղաքացիների զանգերը, դիմումները, իրավապաշտպան կազմակերպություններին, դեռևս մի քանի 100 մարդ որոնում է իրենց որդիներին։ Մարտադաշտերի մեծ մասը ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ է գտնվում և նրանք փակ են պահում հատկապես հարավային ուղությունը, որտեղ ընթացել են ամենածանր մարտերը։ Անհայտ կորածների հարազատները հավաքվում են Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մոտ, փորձելով գոնե ինչ-որ լուր ստանալ։ Այդ խնդրին այսօր անդրադարձել է նաև վարչապետը։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ղարաբաղում պատերազմին մասնակցած ապա անհայտ կորած զինծառայողների ընտանիքի անդամներ այսօր ևս պաշտպանության նախարարության առջև էին, պահանջելով գտնել իրենց որդիներին։ Հավաքված մարդկանցից շատերի երեխաները ոչ զոհվածների, ոչ անհայտների ցուցակներում չկան։
Գալիս ենք ստեղ այն նպատակով, որ դռնից ներս մի հատ պետական մարմին կլինի նախարար, կլինի զինվորական, ասենք ինչ-որ մեկը, գա մեզ ասենք պատասխան տա, ինչ-որ տվյալ իմանա, իմանանք էլ ինչ ա կատարվում, հասկանում ենք պատերազմ ա եղել, բայց մեզ արհամարում են բոլոր այս ծնողներին։ Ասում ենք ամեն օր մի խափելով սենց մեր պետությունը, գնացեք երկու շաբթի մի բան կասենք, գնացեք ուրբաթ օրը կգաք մի բան կասենք, ուսենք շարունակ։
Ընդ որում կան մարդիկ, որոնք կորցրել են միանգամից ընտանիքի երկու անդամի, հոր և որդու, կամ երկու եղբայրների, որոնք միասին են ծառայել։
Երկուսն էլ իմ տղաներն են։
Ժամկետայինները են եղել, թե
Պարտադիր զինծառայող են էլ հայրենիքի համար, այս հայրենիքի, որ արդեն իմ համար հայրենիք չի կոչվում։
Որտեղ են ծառայել։
Ջաբրայիլ։
Երկուսն էլ
չկան։
Երբ եք խոսել իրենց հետ։
Ապսի 9-ին։ Հոկտեմբերի 9-ին։ Ու մինչև առեսօր երկու ամիսա ոչ մի պատասխան չունեմ։ Իրանցից եմ ուզում պատասխան, երկու ամիսա խաբում են, այս սաղից տանեմ, բերեմ են։
Զանգում ես ոֆիցերներին, սպաներին, գալիս ես ըստ է պահանջում ես, ասում ես այդ նորակոչիկները վիրավոր պարկած են, մեկը վիրավոր ընկած է, ինչի՞ չեք հետևից մարդու արկում, ասում եմ դե մալա դու համար կարող ես սպեսնազիս տանեմ վարի տամ, հասկանում եք ինչն է, մարդկային չի, բացարձակ բարոյական չի այդ ամեն ինչը։ Հիմա եկել են ես նախարար Տոնյանին հարց եմ տալ, ասում ինչի համար չեք այդ ամեն ինչը կազմակերպել, ասում դե եկեք այդ ամեն ինչին չանրադառնանք, անցած լինի, անցե գնացել է, այդ մարդը ոսում է իրա բարերը, ենթատեքստը ասում է նրա մասին, որ բացարձակ արժեք չունեն մեր երեխաները դրանց համար, վաբշե։
Ժամեր անց պաշտպանության նախարարություն եկավ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը, ապա ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, որից հավաքվածները պահանջում էին իրենց հարցերին հստակ պատասխաններ տալ։ Ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ կառավարությունում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անցկացրել է խորհրդակցություն արցախյան պատերազմում գերեվարված զինվորականների և քաղաքացիական անձանց վերադարձի անհետ կորածների ճակատագրերի պարզաբանման հարցերով։ Ինչպես նշվում է հաղորդագրությունում, քննարկվել են անհետ կորածների որոնողական աշխատանքների մեխանիզմները, անդրադարձ է եղել տուժող ընտանիքների սոցիալ հոգեբանական աջակցության հարցերին։
Ընդհանրապես մենք բնականաբար առաջկայում պետք է այս ուղղությամբ շատ ինտենսիվ աշխատանք կատարենք, պետք է հոգտանել, որ մենք ընտանիքների անդամներին տեղեկացնենք, թե ինչ աշխատանքներ են կատարվում եւ
խորհրդակցության ժամանակ վարչապետը շեշտել է, որ ամենակարևորը մարդկանց հետ ամենօրյա կոմունիկացիան է, մեջբերեն պետական կառույցները պետք է իրենք գնան, հանդիպեն եւ խոսեն ընտանիքների հետ։ Նշենք, որ պաշտպանության նախարարության արչեւ հավաքվող մարդկանց հավաստմամբ վերջին 1 ամսվա ընթացքում եզակի պաշտոնյաների են հանդիպել, այդ թվում նրանց մի խմբին ընդունել է արդեն նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը, սակայն դրանից հետո եւս սայլը տեղի չի շարժվել։ Կառավարությունում անցկացված խորհրդակցությունից հետո պաշտպանության նախարարություն եկավ վարչապետի օգնական Նայիրի Սարգսյանը, վերջինս փորձեց զրուցել հավաքվածների հետ։
Վարչապետ, պետը հանդիպել, որտե՞ղ է գնալ, դու ասի, դերնասի մենք այդ
1000-ի դավի 4000-ի առաջ որակ, 10-ից 10 լոկու հետ
որակ, հավաքված հարյուրավոր մարդիկ պահանջեցին հանդիպում կազմակերպել վարչապետի հետ, Նայիրի Սարգսյանը գնաց նախարարություն, վերադառնալուց հետո հայտնեց, որ հենց այսօր վարչապետը կընդունի 25 կորած զինծառայողների ընտանիքների անդամների։
Ծնողներից 25 հոգի հիմա իշտում են վարչապետի հետ
հանդիպման։ Իսկ մնացածի հետ չի պատրաստվում
հանդիպել։ Մեր դահլիճում Չնայած չի ապրի։
Այս ամենօրյա ռեժիմը ամենաշատը։
Այո, ամենօրյա ռեժիմը կհանդիպենք, առաջին հանդիպումը կլինի այսօր ժամը 7:30-ից կառավարության նիստերի դալից։
Ձեր պահանջում են նաև որպես
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմը ամեն ինչ տակնու վրա է արել, առանց խնամքի կարիք ունեցող ծեր մարդիկ կան, որ տեղավորվել են Երևանի ծերանոցներում, Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հադրութի Ռոզա Սարգսյանը միայն այսօր տեղեկացավ իր գյուղը Էդիլուն, Հադրութի ուխտաձորը անցել է Ադրբեջանին։ Երևանի թիվ 1 տուն ինտերնատի ընդարձակ սրահում 4 տատիկներ են։ Այստեղ են տեղափոխվել Ստեփանակերտի ծերանոցից, երբ քաղաքը հայտնվեց ադրբեջանական ռումբերի տակ, ծերանոցի բնակիչներին տարհանեցին դեպի Երևան։
Էմս վար իրան տուալ բանը պրեզիդենտ հանելան դղան։ Մաշիներա տուալ հանելա։ Ապրի։
Ուզում եք հետ գնալ։
Հա, ուզում եմ ես քնամ։ Ինչ։ Դելավան ջետի։ Դշատ լավա։ Նեկոննա։
80-ամյա Վերագալստյանը Մարաղայում տուն տեղ է կորցրել դեռ 90-ականներին, 92-ի աննախադեպ դաժանություններն այսօր էլ է հիշում։
Ես չեմ աշկավսում տսել, կողքավն է փախլում, ես եմ տսել, մի մադար տղանալել, մի վտանի, սպանել եմ տիրել մորը սրտը իրան։
Մարաղայից փրկվածները նոր Մարաղայում էին տնավորվել, հիմա դա էլ կորցրին։ Վերատատիկն աշխարհաքաղաքական հարցերում ասում է, չկա, բայց պատասխան է ուզում, ինչու այդքան զինվորներ զոհվեցին։
Վախտպեդային յուրան հողոտար, ես չան ջայլերը կտորում ուջ։ Բարյոր է ծնական, տլանդես, խես կտորում ժողովրդին, թոյորոնի։
Երկու տարուց ավելի է, ինչ Ստեփանակերտի ծերանոցում էր ապրում, այստեղ տեղափոխվեց որդու մահից հետո, հիմա Երևանի տուն ինտերնատում բոլորովին չի դիմանում։
Խնդրում ենք պրեզիդենտը թողնել տանի մեր կոմնատերը, ընդա ապրենք, սե ապրուշկա, մեր ապրիլ ինդեղա։
Ստեղ ինչն ավատ։
Ուզում չենք։
Իրերը հավաքել պահարանում շարել է։
Մեր ծերանոցում, մկնդեղ ենք ուզում, որը հետո կոմնատին ադելնի բանյակա, ադելնի տուալետկա։
90-ամյա պայծար Դադալյանն էլ դժգոհ է, խաղաղություն է հաստատվել, ինչու իրենց չեն տանում հետ Ստեփանակերտի ծերանոց, ճիշտ է, ոչ մի վարկյան չի մոռանում, հենց այնտեղից մի օր անհետացավ իր հագուստը 7 գիշերանոց, խալատ, կրպաններով շեշտում է։
Շեշտանոյ Դալյան, կրեմ տրիկատին Դալյան, հեզաժլետս, ես կպորասրենի, կեց քոնել, ես է կեցնեի, ժլետը, խալաթը երկու ժուվան է, թեզ է բոլորը։
Կապչունի Արցախի ծերանոցից այստեղ տեղափոխված տարեցները անհամբեր են ու սպասումից նյարդային։ Ի տարբերություն կանանց տղամարդիկան ընդհատ հուզվում են։ Ալեքսանդր Դանելյանը կյանք ադրբեջանցիների հարևանությամբ չի պատկերացնում։
Թուրքին հետ էլ առաջվա շարժման մեջ մեր եկալ են խրամորդ, մեր հայեր են կողքը կտրալ են, էդ նույն թուրքերն են էլի, դա հնարավոր չմա։
Ստեփանակերտը սակայն անվտանգ է համարում, ծերանոցն էլ միակ հասցեն, որտեղ ուզում է վերադառնալ կնոջ մահից հետո։
Առանցքին հաշի վրա թռչունը առաստևիլի։
80-ամյա Բենիկ Մարգարյանի գյուղն էլ այլևս հայերինը չէ, տունն էլ այստեղ լսեց չկա, վառել են։
Խճկանս է խոզոր եմ, Երևան, դա պապա, վաղան, լվաղան, թողերը վաղան, մինակ մեր չէ, տաստիակ տներ։
Հադրութի մեծ թաղեր գյուղ իր տուն վերջին անգամ մտել է սեպտեմբերի 15-ին, հետո խնամող չունենալու պատճառով Ստեփանակերտի ծերանոց է ուղևորվել։ Վազգեն Գաբրելյանը մի տուն Մարաղայում կորցրեց 90-ականներին, մեկն էլ օրեր առաջ նոր Մարաղայում։ Այդ տանն անցկացնում էր տաք օրերը, իսկ ձմռանը գնում էր ծերանոց։ Այս տարի բերքը նոր Մարաղայից հանել չհասցրեց, թվարկում է դառը ափսոսանքով խաղողից մինչև Սերկևիլ։
Մի տունը նոր թողեցի, մի տունը հավուր թողեցի, խնձոր, այվա, ժկեր, փոփոխներ, ամեն բան թողել եմ եկել։
Հիմա չգիտի ում տեսնում, հարցնում է, իր տունն այրել են։
Երևին, երազ կլնեն։
Միջանցքում Արցախի ծերանոցի իր բախտակիցներն են հարցին պատասխանող չկա։ Թիվ 1 տուն ինտերնատում այժմ 40 արցախցի տարեց է ապրում։ Նրանցից միայն մի քանիսն են, որ դեմ չեն մնալ այստեղ կամ բողոքի ձայն բարձրացնելուն են դեմ։ Վազգեն Գաբրելյանը այս թվում։
Ուտի գնաս, ինչ լինես, գող շատ եկտեմ։ Պիտի հարմարվես ապրես, ձայնը դրի կդրես, երկենչ խոսես։
Արցախի սոցապ նախարարությունից առայժմ չեն հստակեցնում ծերանոցի խնամվողներին Ստեփանակերտ վերադարձնելու են, թե ոչ։ Երևանի տուն ինտերնատի փոխտնօրենը շեշտում է, տեղ ունեն, խնամում են ինչպես մյուս տարեցներին։ Արցախցի տատիկ պապիկները լսել են, որ Ստեփանակերտի իրենց տուն ինտերնատում այժմ անտուն մնացած ընտանիքներ են տեղավորվել, նաև երեխաներ։ Ամենաանհամբերը Վերա Գալստյանն ուզում է ակտիվ քայլերի դիմել, բայց վարանում է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենը սկսել է իր վարչակազմի ձևավորումը, ամեն դեպքում արդեն տրվում է արտաքին գործերի նախարարի թեկնածուի անունը, բայց Դոնալդ Թրամփը համառորեն չի ընդունում իր պարտությունը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մինչ ամենագործող նախագահ հանրապետական Դոնալդ Թրամփը համառորեն հրաժարվում է ճանաչել մրցակցի հաղթանակը և շնորհավորել նրան, ընտրյալ նախագահ դեմոկրատական Ջո Բայդենը արդեն սկսում է ձևավորել ապագա վարչակազմը, որը գալիք տարվա հունվարի 20-ից կստանձնի գերտերության ղեկավարումը։ Այդ մասին երեկ ասել է Սպիտակ տան աշխատակազմի ապագա ղեկավար Ռոն Քլայնը։ Ենթադրվում է, որ վաղը Բայդենը կհրապարակի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությունը իր կանացնող կառույցի պետական դեպարտամենտի ղեկավարի անունը։ Վաշինգտոնում նշում են, որ պետական քարտուղարի պաշտոնում Բայդենը կառաջադրի իր երբեմնի օգնական փորձառու դիվանագետ Էնթոնի Բլինքենին։ Ազգային անվտանգության հարցերով նախագահի խորհրդականի աշխատանքը կվստահի Ջեյք Սելիվանին, ով ժամանակին զբաղեցրել է պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնի օգնականի պաշտոնը։ Քլայնը գործող նախագահ Թրամփին կոչ է արել չարքելափակել ԱՄՆ ընդհանուր ծառայությունների գործակալության կողմից Բայդենի հաղթանակի ճանաչումը։ Այդ հաստատությունն է պաշտոնապես արտոնում պետական տարբեր լծակների և տեղեկատվության տրամադրումը երկրի հաջորդ ղեկավարին, ով այդպես ստանում է նոր թիմ կազմելու հնարավորություն։ Սակայն Թրամփը շարունակում է պնդել, թե չի պարտվել, թե լրագրողները կողմնակալ են մեծ 20-ի հեռավար գագաթնաժողովի կորոնավիրուսին նվիրված քննարկումներին մասնակցելու փոխարեն։ Թրամփը գերադասել է գոլֆ խաղալ, ինչը զարմացրել ու զայրացրել է նույնիսկ վյալ հանրապետականների շատերին։ Սպիտակ տան աշխատակազմի ապագա ղեկավար Ռոն Քլայնը հանդիպել է ԱՄՆ ընդհանուր ծառայությունների գործակալության ղեկավար Էմիլի Մերֆիի հետ։ Հուսով եմ, որ գործակալությունը կիրականացնի իր առջև օրենքով սահմանված խնդիրը, հայտարարել է Քլայնը և ավելացրել. Ռեկորդային թվով ամերիկացիներ մերժել են Թրամփի նախագահությունը, հիմա էլ Թրամփը դեմոկրատիան է մերժում։ Պետական քարտուղարը Միացյալ Նահանգներում գործադիր իշխանության աստիճանակարգով երրորդ պաշտոնյան է նախագահից և փոխնախագահից հետո։ Սոսկ տեսականորեն պետքարտուղարը կարող է ստանձնել նախագահի պաշտոնը, եթե այն իզորուչ են կատարել նախագահը, փոխնախագահը, ներկայացուցիչների տան խոսնակը և սենատի նախագահողը։ Ուստի պետքարտուղարը ԱՄՆ-ում ամենաբարձրաստիճան ղեկավարներից է։ 58-ամյա Բլինքենը Բարակ Օբամայի նախագահության օրոք տարբեր ժամանակներում զբաղեցրել է պետքարտուղարի տեղակալի և ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի տեղակալի պաշտոնները և միշտ սերտ հարաբերություններ է ունեցել փոխնախագահ Բայդենի հետ։ Եթե Բլինքենը առաջադրվի և ապագայում հաստատվի պետքարտուղարի պաշտոնում, ապա հենց նա կստանձնի Թրամփի 4 տարվա նախագահությունից հետո աշխարհի հետ Ամերիկայի հարաբերությունները վերանայելու և խմբագրելու բարդ առաքելությունը։ Մոլորակի երկրները փորձում են կռահել, թե ինչպիսին կարող է լինել Վաշինգտոնի արտաքին քաղաքականությունը 2021-ի հունվարի 20-ից հետո։ Հայությանը բնականաբար հետաքրքրում է Ջո Բայդենի դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ Բայդենը նախընտրական շրջանում տարբեր առիթներով անդրադարձել է այդ թեմային, նախիստ քննադատել է Թուրքիայի ագրեսիվ կեցվածքը, իսկ Թրամփին նախատել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում անհրաժեշտ ջանքեր չկիրառելու համար։ Սեպտեմբերի 27-ից ի վեր, երբ սկսվել է պատերազմը եւ տարածաշրջանը հայտնվել է հրդեհի մեջ, նախագահ Թրամփը չի զրուցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հետ, ասել է Բայդենը, նշելով, որ Վաշինգտոնը այդպես դիվանագիտությունը զիջել է Մոսկվային։ Ջո Բայդենը հավաստիացրել է, որ իր վարչակազմը պատրաստ է ավելի ակտիվ աշխատել հանուն Ղարաբաղի խնդրի արդար կարգավորման։
Արմեն Քոլոյանի հաղորդում էր Ամերիկայի նորընտիր նախագահի նոր վարչակազմի ձևավորման գործընթացների մասին։ Վերադառնալով հայաստանյան պրոբլեմներին, նշենք, որ Հայաստանում շարունակվում է մտահոգիչ մնալ կորոնավիրուսի տարածման դեպքերը, չնայած նոր վարակվածների թիվը նվազել է, չնայած որոշ կայունություն է զգացվում, թեստերի դրական պատասխանները ևս նվազել են, այնուամենայնիվ բուժվածների թիվը ավելացել է, քանի որ դրանք թեթև տարած մարդիկ են հիմնականում բուժվել, իսկ ծանր դեպքերը դեռ շատ են։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անցած հանգստյան օրերին Հայաստանում իրականացված կորոնավիրուսի 4741 թեստերից դրական է եկել 1870-ի պատասխանը, 39.44%-ը։ Կորոնաթվերի նվազման դրական միտումը շարունակվում է, եթե շաբաթներ առաջ օրական հաստատված դեպքերը 2000-ից շատ էին, ապա նախորդ շաբաթ ներառյալ աշխատանքային օրերին հայտնաբերված նոր դեպքերը 1500-ի սահմաններում են։ Հիվանդությունը հաղթահարածների թիվն էլ վերջին օրերին գրեթե հավասարվել է նոր դեպքերի քանակին։ Նախորդ շաբաթներին հակառակ պատկերներ, նոր հայտնաբերվող դեպքերն ավելի շատ էին։ Առողջապահության նախարարության մամուլի քարտուղար Ալինա Նիկողոսյանն առողջացածների թվի ավելացումը դրական միտում չի համարում, քանի որ հիվանդանոցներում ծանր և ծայրահեղ ծանր հիվանդները շատ են։ Առողջացածներն ըստ Նիկողոսյանի հիմնականում տանը բուժվածներն են, որոնք հիվանդությունը թեթև են տարել։
Երեկվա դրությամբ, օրինակ, մենք ունենք 1114 մարդ, որոնք ծանր վիճակում են գտնվում կամ ծայրահեղ ծանր վիճակում, ոմանք թոքային օդափոխման սարքին են հիացված, նրանց թիվն է 75։
Նախարարությունը հույս ունի, որ քաղաքացիներն ավելի զգոն կլինեն ու կպահպանեն հակահամաճարակային կանոնները։
Որպեսզի մենք կարողանանք իրավիճակը վերահսկել, գոնե հիվանդանոցում գտնվող հիվանդներին կարողանանք այն մարդիկ, ովքեր մնում են բուժման կարիք, կարողանանք իրենց հոսպիտալացնել։
Նիկողոսյանի փոխանցմամբ նվազել է նաև հոսպիտալացման կարիք ունեցողների թիվը։ Եթե նախորդ օրերին հիվանդանոցներում տեղերի ազատմանը սպասողների թիվը հասնում էր 500-ից 600-ի, ապա այսօր այդպիսի 321 հիվանդ կա։ COVID-ի դինամիկայում դրական միտում է տեսնում համավարակի ընթացքում բազմաթիվ վարակագիրների ընդունած Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Պետրոս Մանուկյանը։
Վերջին 3-4 օրերի ընթացքում որոշակի դրական միտում է նկատվում, ճիշտ է, ծանր դեպքերի թիվը դեական դեր նվազման միտում չի տալիս, բայց ընդհանուր թիվը զգացնելա տալիս, որ ունենք դրական միտում։ Հոսպիտալացման կարիք ունեցողները իհարկե անհամեմատ նվազում է, որովհետև եթե մի շաբաթ 10 օր առաջ իհարկե մենք տեսնում ենք բավականին ծանր վիճակ, որ շատ մեծ թվով հիվանդներ կարիք ունենալով հոսպիտալացման հնարավորություն չէր լինում հոսպիտալացնել, հիմա իհարկե այդ տենդենսը նկատելի է, որ նվազում է թիվը։
Մասնագետի կարծիքով կորոնաթվերի նվազման հնարավոր պատճառներից մեկը մարդկանց սոցիալական ակտիվության նվազումն է, մյուսն իմունիտետը։ Ըստ Մանուկյանի, հասարակության մի մասն արդեն վարակվել է COVID-ով ու իմունիտետ ձեռք բերել։ Մայրաքաղաքի փողոցներում օրեցօր պաշտպանիչ դիմակներ կրող ավելի մեծ թվով քաղաքացիների կարելի է հանդիպել։ Պատերազմի օրերին քչերն էին պահպանում հակահամաճարակային այդ կանոնը։ Այդ տենդենսը նաև քաղաքացիներն են նկատել, վստահեցնում են, հասկանում են, որ պետք է է պաշտպանել եւ պաշտպանվել։
Իհարկե նկատում եմ, հա, գիտակցությունը սկսում է աշխատել մարդկանց։ Ամեն մարդը իր վարքի պատասխանատուն ինքն է, բայց դե կողքինի համար էլ պիտի մտածի։ Շատացել է, բնական է, պիտի կրեն։
Դնում եք դիմա։
Իհարկե,
մանավանդ տրանսպորտի մեջ։ Դուրսը կարող է չդնենք պահի տակ։
Միշտ էլ կրում եմ, եթե մարդիկ իրենց մասին չեն մտածում, գոնե շրջապատի համար կրեն։ Ես ոչ միայն կրում եմ, այլև թեստեր եմ հանձնում։ Մահաբեր վարակը մինչ օրս Հայաստանում 1976 մարդու կյանք է խլել, եւս 503 վարակակիր էլ ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրում եք հրատապ եւ անաչար տեղեկատվություն, ուզում եք հետեւել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, azatutyun.am։ Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո եւ հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ azatutyun.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ էր Հրաչ Մելքումյանը, տեսություն, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստա ծրագիրը, հիշեցնեմ մեր հասցեն, azatutyun.am